Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht një me kreditit. Fondi Monetar Ndërkombëtar kundërshton tërheqjen e mjeteve të trustit, por arsyeton tërheqjen e mjeteve të AKP-s. Sociologët thonë se mos respektimi i masave kundër koronavirusit në Maqedoninë e Veriut është pasojë humbjes së besimit në institucione. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se populli i Kosovës dhe ekonomia e këtij shteti janë goditur rënd nga pandemia e koronavirusit. Pavarësisht kësaj, stafi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë të përbashkët ka thënë se nuk përkrah idenë e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e mjeteve nga trusti i kursimeve pensionale, ndonse i njëjti ka thënë se përkrah tërheqjen e mjeteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Raporti Nadia Ahmetit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk e ka përkrahur iniciativën e qeverisë së Kosovës për tërheqjen 10% e mjeteve nga fondi kursimeve pensionale, por e arsyton fokusimin e një pjesë të mjeteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të masat zbutëse dhe rimëkëmbjes në buxhetin e vitit të 2021. Kështu thuhet në një deklaratë përmbyllëse të stafit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka zhvilluar një vizitë virtuale në Kosovë nga 23 shtator deri me 7 tetor. Tërheqja 10% e mjeteve nga llogaria e qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, si dhe tërheqja e 100 milion eurove nga Agjencia Kosovare Privatizimit në emër të rimëkëmbjes ekonomike parashihen në projektin ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është miratuar në qeveri, por për 6 herë radhazi nuk po arrin të miratohet në kuvendin e Kosovës. Në deklaratën e FMN-s thuhet se tërheqja propozuar e 10% të kursimeve pensionale nga trusti kursimeve pensionale të Kosovës zvoglon pensionet e ardhshme dhe kufizon madhësinë e tregut të brendshëm të kapitalit, që ka qenë burim esencial i financimit të buxhetit. Kurse sa i përket mjeteve të AKP-s, thuhet se situata jashtëzakonshme mund të arsyetojë rifokusimin e një pjesë të depozitave të kësaj agjencie nga financimi i investimeve të masat zbutëse dhe të rimëkëmbjes, të cilat duhet të jenë të dizajnuara mirë, transparente dhe të targetuara për t'i prekur ata që kanë më shumë nevojë. Me që rishikimi 6 mujori buxhetit të 2020 nuk i përcakton në tërsi masat e zbutjes të rimëkëmbjes të financuara nga AKP-ja, në raport thuhet se ato duhet të rishpërnda në buxhetin e vitit të 2021. Populli i Kosovës dhe ekonomia janë goditur shumë nga pandemia, thuhet në deklaratë. Politikat fiskale dhe financiare kanë zbutur ndikimin e goditjes në ekonomitë familjare dhe biznese, ndonë se mungesa konsensusit politik deri me tani kanë parandaluar një reagim më të fortë politikave. Rritja e rasteve të infektimeve në periudhën korrik gusht e detyroi qeverinë që të ngadalsoj rihapjen dhe të rivendos masat e pjeshme të mbylljes, duke frenuar kështu rikthimin ekonomik fillestar. Fokusi politikave duhet të jetë në sigurimin e sistemit shëndetësor. Përderisa sistemi shëndetësor ka reaguar mirë, kapaciteti i tij ishte testuar maksimalisht në kulmin e përhapjes gjatë muajit gusht. Me tutje në deklaratën përmbyllëse të stafit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, thuhet se në frontin ekonomik, bruto prodhimi vendor parashikohet të pësoj rënje prej 7.5% me 2020 dhe të kthehet me 6% me 2021. Rënja rritjes në shtetet ku ka pranitë e madhe të diasporës së Kosovës, si dhe kufizimet ndërkombëtare të udhëtimit, do t'i kushtojnë Kosovës 6% të bruto prodhimit të vendor në të hyrat nga diaspora për vitin 2020. Kjo do të rëndojë efekte negative në rritjen nga rënjet e detyrueshme dhe vullnetare të lëvizjes brenda vendit dhe pasigurisë shtuar. Përveç Fondit Monetar Ndërkombëtar, kurjet e ekonomisë për 8.8% ka paralajmëruar edhe Banka Botërore. Në raportin e publikuar me 7 tetor nga Banka Botërore për ekonominë në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore, thuhet se pandemia COVID-19 ka shkaktuar rënjen në eksportin e shërbimeve dhe zvoglim të investimeve dhe konsumit. Qeveria është përgjigjur shpejt duke siguruar përkraje për firmat dhe punëtorët, megjithatë punësimi pritet të ulet ndërsa varfëria të rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Muaj tetor është muaj ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Në Kosovë shumë shërbime onkologjike janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në minutat vijuese dëgjojmë një rrëfim të një gruaje të prekur me sëmundjen e kancerit në gji, me cila flet për kohën e izolimit, ndërkohë që i është dashur të kryej edhe kimioterapinë. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Fitore Zenelit nga Prizreni gjatë pandemisë ju desh të përballej me kimioterapi. Kjo pasi vitin e kaluar është operuar meqense është prekur me kancer të gjirit. Vështirësitë në të cilat ka kaluar nuk kanë qenë të pakta në institutin onkologjik.
Se bëhet rani që jo po vjej, po vjej, do vënohet, jo zvënohet, mos më ka prit, se që kjo është sëmundje që pres, si e, mjek në fakt në telemë më thanë që nuk do në me shku me reziku për shkak pandemis, e unë që ata e më kanë të bo kimioterapi, i kom pas edhe dy kimioterapi mi marë dhe me fanë marë, edhe i kom thanë doktorit, vala doktor virus i ka punë të veta unë të mija, se nuk e kam nërmen me prit. E kom vënë maskën, dorzat, dhe sa kom sku edhe në polici, kom marra si flete për qakullem, apë dhe ndejem për qakullem, se për ndryshë e kena pas ndalume.
Mjekimi i sëmundjeve malinje bëhet në tri halka në mënyrë kirurgjikale përmes mjekimit onkologjik, medikamentoz dhe mjekimit me reze, që të tri format bëhen edhe në Kosovë. Drejtori Institutit të Onkologjisë në Prishtinë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se programet e kontrollit të gjirit si dhe shërbimet kirurgjike të gjirit janë ndërprerë në muajin mars, pasi Qendra Klinike Universitare e Kosovës i ka përqendruar burimet në trajtimin e pandemisë. Janë trajtuar, siç thot ai, vetëm rastet urgjente. Rrjedhimisht, sipas onkologut Kurtishi, diagnostikimi i kancerit të gjirit ka rënë në numër për rreth 15% krahasuar me vitin e kaluar. Tre muajt e fundit, siç thot ai, ka një ngritje të lehtë të numrit të grave që po lajmëruan si raste të reja, pra me lirimin e shërbimeve ose kthimit në normalitet.
Fakti që 2019 dhe 2020 ka gjim raste pak ma shumë se viteve paratake të kancerit gjirit stadet hershme, tregon që vedia është ma e mirë, prap se prap është alarmante, se prap 1% e madhe e femnave me kancer gjirit lejme në stadin e 3 dhe stadin e 4. Unjës kësë unjë është shumë avansume. E pandemia po gjithse si kanë diku që dikun 10-15% të diagnostikohen si vjetë femra me më pak numër se vitin e kaluar.
Kanceri i gjirit i diagnostikuar në një fazë të më vonshme mund të jetë më i vështirë për të trajtuar. Muaji tetor është muaji i vetëdijes të kancerit të gjirit. Në Kosovë vazhdimisht janë bërë fushata për të vetëdijuar gratë që të bëjnë kontrole të shpeshta në mënyrë që sëmundja të zbulohet me kohë, por sa kanë ndikuar këto fushata tek gratë, flasim vet ato.
Jo, si bëjshëm shpesh me kontrolat, normal, kur ti shetë ato reklama ose shtu sende të përvedisim, po të kujtohet si duesh me shkumi kontrolu, edhe nuk e di am ka ndur në njerë, a ka ndiku që to kampanja përvedisim, po kontrolat, ju që i bëj regullisht, po ndështë ajo nuk kam nevoj.
Tha Jeta Latifi, qytetare nga Prishtina. Por për dallim nga Jeta, Djellza Hoxha, 39-vjeçare nga Prishtina, thot se pa dyshim që kam pasur rezultat fushatat vetëdijuese, por edhe mediat, që ajo të jetë rregullt në kontrole pikrisht për shkak të informatave që numri i grave që preken me kancer të gjirit është në rritje.
Une gjithmonë bëj domethënë kontrola gjinet, jam 39-vjeçare, pa dyshim që kanë ndiku shumë fushatat që i kemi pa, domethënë televizor për kontrola gjinit, sa është e rëndësishëm kundër kancerit, kundër gjitha smundjeve tjera, edhe kanë ndiku shumë në vetëdijen e, sidomos temin e mendoj që edhe gjithë qytetarve, por gjithashtu edhe të ndëgju për rastet e shumë të domethënë të kancerit gjirit që sidomos në pas luftës që janë shpeshtu shumë, ose ndërsta tash edhe midjat janë elektronike, po kemi ma shumë qasjen informat, o frigohëm normal edhe po bëj kontrola gjinit të rregullta.
Ndryshe në Kosovë, Qendra Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit Jeta Vita është formuar 13 vjet më parë dhe në vazhdimsi ka lobuar për të vendosur gratë për kontrole të shpeshta dhe diagnostikim të hershëm të kancerit të gjirit. Gjatë vitit 2019 kanë qenë 380 raste të reja me kancer të gjirit, derisa këtë vit sipas onkologut Kurtishi, sipas parashikimeve që ata i kanë përllogaritur, numri i grave që diagnostikohen me kancer do të jetë rreth 320 sosh, ndërkaq prej numrit të përgjithshëm të prekurve me kancer në Kosovë, tek femrat prin kanceri i gjirit, derisa tek meshkujt a i mushkrive, ndërkaq mosha mesatare e të prekurve është rreth 50 vjeq. Nga ulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në bot janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030, numri rasteve me kancer të arrin shifrën prej 21.7 milion. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rritja e numrit të rasteve të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, madje deri në 300 raste brenda një dite, ka bërë kreu i dikasterit të shëndetësisë të paralajmëroj shtrëngimin e masave për frenimin e koronavirusit, siç është mbajtja e detyrueshme e maskave në hapësirat publike edhe kur ka hapësirë për ruajtje të distancës. Me këtë thonë se nëse mbahen maskat sipas rekomandimeve, numri i të infektuarve do të ulet për 10 herë. Sociologët në anën tjetër, rezistencën e qytetarëve për të respektuar këto masa e shpjegojnë me humbjen e besimit në institucione. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë kësaj jave në Maqedoninë e Veriut është rritur ndjeshëm numri i të infektuarve me virusin COVID-19. Madje janë shënuar dhe numra rekord të infektuarve brenda një dite, duke arritur 300 të infektuar me koronavirus. Kjo ka bërë që Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe të paralajmërojë dhe masat e reja restriktive për parandalimin e koronavirusit, siç është dhe kufizimi i numrit të mysafirëve, madje edhe në ambientet familjare. Mbajtja e detyrueshme e maskave në hapësirat publike, edhe kur ka mundësi që të ruhet distanca fizike, si dhe masat e tjera. Ndonse me këtë rast, ministri Venko Filipçe ka theksuar se fitoria e betejës me virusin COVID-19 mbetet në duart e qytetarëve, përkatësisht ajo do të varet nga respektimi masave për frenimin e përhapjes së këtij virusi. Ndërkohë që mjeku Nikola Panovski thotë se nëse qytetarët i mbajnë maskat dhe ruajnë distancën, numri i të infektuarëve do të jetë dukshëm më i vogël.
Maskata taka ka kushtoj predvideno da se nosje ako ja nosja.
Nëse qytetarët i mbajnë maskat ashtu siç është parapar, brenda ditës do të kemi 10 herë më pak të infektuar, përkatësisht 20 deri në 30 rastet e të infektuarve me COVID-19, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Panovski, mikrobiolog. Nga ana tjetër, sociologët thonë se qytetarët nuk u binden vendimeve të qeverisë, nga se janë të stëngarkuar me psikologjinë e stresit. Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë, thot se mungesa e besimit në institucioneve bën që qytetarët mos u binden vendimeve të autoriteteve të institucioneve të vendit, madje edhe atëherë kur është në pyetje shëndeti i tyre. Ndërkaq Aleksandr Kozhalovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se qytetarët nuk i marrin seriozisht rekomandimet, përderisa autoritetet shohin përmes gishtrinjëve dika dhe dika tjetër e dënojnë.
Në
vend se të sankcionohen të gjithë ata që nuk i kanë respektuar masat dhe autoritetet të koncentrohen atje ku kishim situate ekstreme të shkeljes së rekomandimeve, siç ishin diskotekat, ku në ambient të mbyllur qëndronin grupe të mëdha, janë dënuar individ të cilët nuk kanë mbajtur maska në rrugë, që realisht nuk kërcënojnë askënd për sa i përket përhapjes së virusit, përderisa në festa familjare dhe diskoteka, pjesa më e madhe e tyre kalojnë pa dënime, thot Kërzhalovski. Ai njëherë shtekson se është në rregull që të kërkohet nga qytetarët të jenë më të përgjegjshëm, por më e rëndësishmja, shton ai, mbetet instalimi i mekanizmave kontrollues për zbatimin e masave që kanë të bëjnë me frenimin e përhapjes së virusit COVID-19. për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.